Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazıları arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günnelü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Европаның авиация хопсызлыгы ойынча гуллыгы Түркменстан хуа йорлары компаниясының Европа билелешігінің чәкілеріне ұчан ве бұ билелешігінің чәкілерінден иидіна ғайтян ұчышларын тоқтотты. Бұ барыда қабар 4 февральді Бейк Британияның хүкімет веб-сайтына чап едилді. Gov UK веб-сайтына қабарда айдылмауна өре, хәдір квақт Европаның авиация хопсызлыгы ойынча гуллыгы Түркменстан хуа йорлары компаниясындан өзінің халқары хуа хопсызлығы стандартларына қават келіндігіні суыт етмегіне Şiar. Yönü bu standartların nämeleri öz içine alyandığı häzirlikçe aydınlaştırılmayar. Bu kararın neticesinde Türkmenistan Hava Yolları kampanyasının Büyük Britanya bilen Türkmenistan'ın arasında uçuşları amala aşırmağına ruhsat berilmeyer deyilip Britanya'nın hükümet web saytına aydılyar. Havarda Türkmenistan Hava Yolları kampanyası bilen siyahat etmeyi göz önüne tutan yolcuları bu Hava Yolları kulluğu bilen havarlaşmak maslahat berilyar. Britanya'nın Independent neşri Avrupa Birleşiginin Türkmenistan'ın Hava Yolları kampanyasına qadağınçılık girdmeyi neticesinde münglörçe Britanya yolukçusunun uçuşlarının qoyvolsun edilendiğini məlim etdi. Neşir bu yolukçuların sahanının 5000'a baravardığını çaklayar. 4. fevralda çap edilen havarda Türkmenistan'ın Hava Yolları kampanyasının aşavadın üssü bilen Heathrow ve Birmingham aeroportlarından Delhi ve Amritsar şehirlerine uçuşları amala aşırandığına üns çekilip, bunun Büyük Britanya bilen Hindistan'ın arasındakı esası küp patnavlı uğurların birdiği belleniliyar. Qadağınçılık aradan ayrılayan çayada Büyük Britanya Avrupa'nın aviyatsiya xopsuzluğu oyunca qulluğunun düzgünlörünü berca etmeyi besediyençe Türkmenistan Hava Yolları kampanyasının Duşenvegünü 5.40'da Birmingham aeroportunda amala aşırmalı uçuşu şolsandı beyleki əhli operasiyaları qoyvolsun edildi deyilip neşirin havarında nıltalyar. Aydılmağına ura Türkmenistan Hava Yolları kampanyası her hepte aşavada Birmingham'dan 5 Heathrow'dan bir uçuşu amala aşırıyardı. Kampanya dürlü Uçurlar şolsanda 27 yaşındakı Boeing 757 uçur arkalı uçuşları yerine yetiriyar. Yakında Heathrow'dan ve Birmingham'dan amala aşırılan reisler Boeing 737-800 uçurlar arkalı yerine yetirildi. Bu uçurlar 3000 mili öz için alayan uçuşlarda aralık boyunca kesitlenen çeklendirmeleri yakınlaşar deyilip Independent neşri yazıyar. Şol bir vaxtda da neşir Sovet Sayudu darganından sonra 1992 yılda dörödülen Türkmenistan Hava Yolları kampanyasının hiç açan betbakçılığı uçuramandığını hem ünsü çeker. Yukarıda gurun edilen meseleler doğrusunda Türkmenistan Hava Yolları kampanyasının resmi web saytında ya da Türkmenistan'ın devlet metbuatında hazırlıkça hiç ili mağlumat göze ilmeyer. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan Hava Yolları kampanyasının aşavattaki şeylede Büyük Britanya'daki ve Germanya'daki idaraları ile havarlaşmak sinanşıkları hem hazırlıkça başa varmadı. Yönü Türkmen Hava Yolları'nın Avrupa Birleşiginin çeklerine uçuşları toktudulmaktadır. Türkmenistan'ın iqtisadi qiyinçiliklarin fonunda ministerliklere puduq edaralarını birleştirip transport ulgomunu xususulaştırmak varada karar kavul eden mahalına qavat geldi. 30 yanvarda Prezident Qurbanuly Berdimuhammedov iqtisadiyeti devleti değişlikten badar görünüşüne geçirmelidigini nıltadı ve Sanaat ve Kommunikatsiya ministerliğini döretmek varada karara qol çekti. Geçen yıl yapıq görünüşlü paydarlar cemiyetine öğrülen Türkmen Hava Yolları agentliği hem bu tədi ministerliğe berkidildi.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Eutelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Eutelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Hökümet paxta planyny artdyrjakdygyny aýdýar. Hukuk toporlary mejburi paxta önümçiligini ünsi çekýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 1 fevralda geçiren hökümet maslahatyna üstümizdäki ýyl paýta plan borçnamasynyň 1,250,000 tonna çenli çykaryljakdygyny aýtdy. Bu ýyl Türkmenistana 1,050,000 tonna paýta hasylyny ýygnamak planlaşdyrylýar. Yerli sençiler Türkmenistan'ı Sovet döwründen gelýän paýtaçylyk praktikasynyň saklanyp galmagyna, şor suwlaryň toplanmagy bilen döreýän ekologiýa problemalaryny başgaldyrylmalygyna çynlykaý alada bildirýärler. Olaryň pikiriçe paýtaçylygyň ozalyk negatif netijeleri şol sanly. Geçen ýyl Türkmenistan'da ýüze çykan ekologiýa hadiseleri oýlanmagy ýeterlik esas berýär. Bu aralıkta 31. yanvarda Düýbi Washington'a yerleşen International Labor Rights Forum gurumasy Thomson Reuters Foundation'ın saytyna çap eden habaryna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Amazon we eBay sewda maksatly saytlarynyň hemde Walmart sewda kompaniýasynyň türkmen paýtasynyň öndürilýän haritlary satýanyny habar berdi. Maglumatda Birleşen Ştatlaryň gümrük gullugynyň türkmen paýtasynyň we ondan öndürilen ähli haritlaryň Birleşen Ştatlaryň çägine getirilmeginiň 2018-nji ýylyň may aýyndan başlap gadagyn edilenine ünsi çekilýär. Makalada aýdylmagyna görä Düýbi Virginiýada ýerleşýän Goza Towels adly bir firma 100% türkmen paýtasynyň önümlerini Birleşen Ştatlara getirip Amazon, Walmart we eBay-de satýar. Makalanyň awtorlary ýagdaýy içgin öwrenmek üçin Goza Towels bilen habarlaşýar. Firmanyň wekilleri satyp çykarylan önümleriň Birleşen Ştatlarda türkmen paýtasyna girdilen gadagançylykdan has olal ýurda import edilendigini aýdýar. Beýleki tarapdan makalada aýdylmagyna görä International Labor Rights Forum-un wekilleriniň sorawy boýunça Birleşen Ştatlaryň gümrük gullugy gadagançylyk bilen bagly kanun bozmalara ýol berilip berilmeýändigini derinmegi wada berdi. Prezident Berdimuhammedow üýtgedirip gurulan Oba hojalyk we daşky gurşuwyň gorag ministrligine 1 fevralda täze ýol başy berledi. Emma mezlisi ekologlaryň Türkmenistana paýtaçylyk zeýtuwlary we ekologiýa hakynda bildirýän aladalaryny agdamady. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyndaky habarçysy şor suwlaryň bir ýerde toplanmagy bilen bagly yerli mediýada döwlet propagandasynyň ýöredilýändigini habar berdi. Balkan welaýatynyň Balkan gazety 29-njy ýanwardaky sanyny Eşret Köle ady bilen makala çap etdi. Häzir Garaşor çökötdügüne ýygnanan suw mukdary 580 milyon kub metre ýetdi diýip makalada aýdylýar. Yerli sinçiler ozul paýtaçylygyň soňra şor tuwlary deýkeşleri toplap, uzak aralygy aktaryp bir ýerde toplajak bolmagyň, emeli köl gurmagyň milliardlarça dollar çykdyjydan başga, daşky guruşowa adamlaryň saglygyna da uly howp salýanyny öňe sürýärler. Emma muňa garamazdan Türkmenistan bu ýyl hem geçen ýylda aýaly 1,050,000 tonna paýta öndürmegi planlaşdyrýar. Bu paýta hasylyny almak üçin 545,000 gektar ýeriň bölünip berilendigi aýdylýar. Geçen ýyl Türkmenistanda gurukçuluk we suw deskarlaryny ýeterlik ýede edilmedigi sebäpli paýta we beýleki ekinleriň hasyly gow bolmady. Bu ýagda ýurtda uň çörek, ösümlik ýağı, ýumurtga ýaly önümleriň nowatlarynyň döremegini alyp geldi. 1 fevralda geçirilen hökümet maslahatyna paýtaçylyk praktikasy we onuň getiren agyr netijeleri hakynda açyk gurrun edilmedi. Yerli sinçilerin aýtmagyna görä yerlerin şorlodurmagy, barhaçyl sırmlaşýan ekologiýa problemalary hemde nädogry paýtaçylyk praktikasy oňoýsuz netijelere getirýär. Bu pikir paýtaçylykda çağa zähmetiniň we mejburi zähmetiniň ulanylmagyna garşy kampaniýa alyp barýan aktivistler hem goldaýar. Olar türkmen hökümetiniň paýta hasylyny toplamak üçin mejburi zähmetden peýdalanýanyny aýdyp, okuwçylara bilim almagy, muallimlere we lukmanlara öz işleri bilen meşgullanmagy mümkinçilik berilmegine çağıryarlar.
Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, gysga tolkunlarda 6060 kHz ýygnalyklarynda we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda we 25 metrlerde dinleň. Bizi her gün gysga tolkunlarda 6060 kHz ýygnalyklarynda we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda we 25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň üstüşi 6.2% boldy diýip Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 1 fevralda geçiren hökümet maslahatynda aýtdy. Ministerler kabinetiniň geçen ýylda bitirilen işleriň jemlerine bagyşlanyp geçirilen mejlisinde berilen hasabata laýyklykdy. 2017-nji ýyl bilen deňeşdirilende 2018-nji ýylda jemi öndürilen önüm 5 baş götürüm artdy. Döwlet başdutunyň tassyklamagyna görä geçen ýyl güdüňde tutulan meýilnamalaryň ählisi diýen ýaly durmuşy geçirildi. Bu doklaryň täs ählisinde önüm öndürmegiň möçberi artdy. Täze ýokary tehnologiýaly kärhanalar ýyşa girdirildi. Mundan başga dasary ýurtlara iýerilen önümleriň möçberi 11 milliard 200 million amerikan dollarından geçdi. Bahasy 10 milliard amerikan dollaryna goly bolan 1704 tane diýka gurulyp ulanylmagy berildi diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy maglumat berýär. Emma döwlet eýçiligindäki nesir dasary ýurtlara anyk nähil önümleriň eksport edilendigini anyklaşdyrmaýar. Türkmenistanyň ykdysadyýaty esasan dasary ýurtlara eksport edýän energi serislerinden gelýän girdeje daýanýar. Newit bahalarynyň global arzanlanmagy, Russiýa, Iran ýaly gaz alyjylaryny ýitirmegi bilen bir hatarda, ýakyn geljekde girdeje bermeje gymmat baha proýektleri milliardlarça dollar harçlanmagy, resmi Aşgabatda soňky 26 ýyldaky iň agyr ykdysady krizisi bilen ýüzbe-ýüz goýdy diýip ekspertler aýdýar. Munun üstüne 1 fevralda yalnız energetika toplumuna gözükçülük eden vice premier Murat Geldi Meredova gözükçülük eden toplumunda bellenen tavsırıkların yerine yetirilmegini üpçün etmeyendigi üçin berilen bir kainci nazara alsan ingirdecil pudoğun yağdayı boyunca hem bir topar soruq döröyer. Bellemeli yeri Meredova geçen yılın dekabrında hem nevit gaz toplumundaki problemalar sebeple kainç berildi. Sol bir vaxtta kainçlere ve kadir çalışmalarını her yılda berilen üsüş tanırına karamazdan yanvarda görülen seriste tıksitlama çağrılarından çen tutulsa önümçülük kerhanalarındaki yağdaylar çılsırımlı bolup galyanı mengde yer. Türkmen hükümeti bu çılsırımlı yağdayı açık boyun almasa da geçen yılın devamında importa azaldıp yurt içinde dasardan getirilen haritlerin önümçülüğünü giyiniltmek, eksport edilen haritleri arttırmak siyasetini dilde izgiderli öngü sürdü. Şu siyasetin çayağında geçen yıl 2017 yıl bilen deňeşdirilende eksporta niyetlenen ve importin oranını tutan döwrewap önümleri üstürme üçin yurdun banklari tarapından berilen karzlaryň mukdary 10.2% ýokurlandy. Döwleti degişli bolmadyk bölüge berilen karzlaryň mukdary 20.14% artdy diýip hökümet matlagatynda habar berildi. Şeýlede Berdi Muhammedow zähmet haklarynyň pensiýalaryň ve döwlet kömek pullarynyň möçberleriniň köpüldilendigini bellädi. Emma ol köpüldilendigi aýdylan aýlyklar bilen geçen bir ýylyň dowamında ýokurlanan nyrklaryň durmuş gymmatlamasynyň arasyndaky tapawudy anyklaşdyrmakdan saklandy. Berdi Muhammedowyň ähli ugurda ötüş gazanylandygyny aýdan mejlisi ýanwar aýynda netijeliligi artdyrmak ve döwlet harajatlaryny azaltmak maksady bilen bir topar ministrliň ve pudok idarasynyň birleşdirilen Sultanda ilmi warlyk institutlarynyň bazara geçmegiň çäginde büdjet meýilleşdirmesinden çetleştirilen wagtynyň ýanyna gabat geldi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi Aşgabatda duýdansyz ýogary geçirildi. 2 fevralda Aşgabat şäheriniň 50-den gowrak mekdebiniň mugallimleri we okuwçylary duýdansyz ýogara çykaryldy. Aşgabat şäher we etraf bilim bölümleri mekdep müdirlerine ýogar goýunça görkezmäni şenbe güni ýerden berdi. Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy duýdansyz geçirilen ýogar barada 4 fevralda giňişleýin maglumat berdi. Öňünden hiç ýyl oglan edilmezden geçen hepdäniň şenbe güni Aşgabat şäheriniň merkezinde yerleşýän 50-den gowrak mektepde ýogar oglan edildi. Ýogaryň oglan ediljegini hatda hepdäniň anly günüde mektep ýolbaşçylarynyň özleri de bilmeýän ekeni. Olara şenbe güni ýerden jaň edilip şol günüň ýogardygy aýdyldy hemde Aşgabat şäherine yerleşýän 50-den gowrak mektepde okuwlar ýatyrylyp mekteplerin yokoruk laat okuçuları hem de mugallimleri yogura çıkarıldı. Deyip Adatlyk Radiosu'nun Aşgabatlı havarçısı onlarca mektep yol başlığını salgılanıp maglumat verdi. Onun sözlerine göre yogura katnaştırılanlar iki topara bölünü. Olaryň birinji topary Aşgabat şäheriniň protokol köçelerini ugrunnaky baglaryň düýbüni ýumşatmak, dökülen ýapraklary süpürip aýyrmak işlerine çekildi. Şeýlede birinji topar baglaryň şahalarından dökülmeýän saralyp oturan ýapraklary ýörüýte çyýbyklary bilen urup düşürüp soňundan olary süpürip almak işleri bilen hem meşgul boldy. Galiberde olar özlerini paýlanyp berilen seýilgäklerde güýden galan haşal otlary aýyrmak işlerine de gatnaşdy. Ýogara gatnaşanlaryň ikinji topary şenbe güni Aşgabatyň gün ortasynda ýerleşýän Arçavil, Çanlıvil we Köpetdağyň etegindäki şaý ýolyň ugrundaky baglaryň düýbüni ýumşatmak, ýollary arasalamak işlerine çekildi. Bu çareler Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un yekşenbi günü Aşgabatyň gün ortasyndaky Ahaltaka atçylyk toplumuna barıp görmegünden hem de Köpetdağyň etegine velosipedli gezelenje çykmagyndan bir gün öňe gabat geldi. Habarçynyň maglumatyna görä prezidentiň ýekşenbi günü Aşgabatyň gün ortasyna barmak üçin haýsy ýoly saýlap aljagy öňünden mälim bolman soň, häkimetler ýogary gatnaşyjylary atçylyk toplumuna çykýan 3 şaý ýolyň üçtüsünü de aras salatdy. Türkmen döwlet telewizionyňyň maglumatlaryna görä ýekşenbi günü Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Köpetdağyň etegine velosipedli gezelenje etdi hem-de Ahaltaka atçylyk toplumuna barıp gördü. Döwlet telewizionyňy Köpetdağyň etegine prezidentiň täze agaç nahalary ekilip giňeldilýän tokoy zoologlaryny synlanyny habar berdi. Türkmenistanyň ýylyň dowamyny iki gezek güýz hem-de bahar pastyny köpçülükleýin ýowar geçirilýär. Döwlet mediýasy bu çäreleri zähmet ýeňişi häsiýetlendirýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy Onurça Magarifçiniň sözlerini salgylanyp, şenbe günü geçirilen ýowaryň bahar pastyny geçiriljek ähli halk ýowaryny çenli her hepde gaýtalanjakdygyny habar berdi. Howa juda buluşup gar ýagyp ýer doňup durmasa tä Nowruz bayramynyň öňi ýany geçiriljek ähli halk ýowaryny çenli her şenbe günü Aşgabatyň mekteplerini ýokary klas okuwçylary hem de mugallimleri ýowara çykmaly edildi diýip habarçy gurulyň berdi. Onuň maglumatlaryna görä 2-nji fevralda geçirilen duýdantyň ýowara diň Aşgabatyň merkezine yerleşýän mekdepler gatnaşdyryldy. Paýtagtyň gyrasyna yerleşýän mekdepler oňa çekilmedi. Türkmenistanyň ähli regionlaryna we paýtagt Aşgabatda soňky sapar geçen ýylyň 17-nji oktýabr günü ähli halk ýowara geçirildi. Oňa bilim puwdugynyň işgärleri, studentler, mektep okuwçylary şeýlede medeniýet işgärleri gatnaşdyryldy. 2018-nji ýylyň fevral aýynda prezident Berdimuhammedow ýylyň dowamyny tutuş ýurt boýunça 3 milyon bag oturtmak barada tapşyryk beripdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligini devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perwiş. Ukrainanyň merkezi saýlaw komissiýasy 31-nji marta planlaşdyrylan prezident saýlawy üçin hasaba alyş dokumentleri kabul etmek işini tamamlandygyny we 83 daýlaşgaryň registrasiýa edilendigini aýdýar. Komissiýa 4-nji fevralda 28 haýyşnamanyň kabul edilip 22-siniň ret edilendigini, galan 33 haýyşnama barada hem indi karar berilmeldigini aýtdy. Kanuna layıklıkta Merkezi Saylaw Komissiýasy 9-njy fevraldan giýje goýman daýlaşgärleriň gutornukly sanyny resmi taýdan ýygnan etmeli. Goloýda geçirilen pikir soraşyklaryň görkezmegine görä, häzirki prezident Petro Poroshenkonyň öňki premier-minister Yulia Tymoshenkonyň we komediýaçy Vladimir Zelenskiýniň öňde barajy daýlaşgärler bolmagy ähtimal. 53 yaşlı Poroshenko öz kandidatlığını 29 yanvarda ıglan etdi. Ol yeni bir 5 yıl mühlete daleş edip, yurdun Evropa bileşigine koşulmağı ve NATO yaranlığına ıglanlığı varı da basış etmeyi vaade verdi. Ukrayna'nın gorplu adamlarının biri olan Poroshenko 2014 yılın fevralına Moskova doğruluklu karayan prezident Viktor Yanukovych'in yurttan kaçıp çıkmağını getiren meydan protestlerinden sonra hakimiyet başına geldi. Ol günmatar bilen has yakın integrasiyadan taraftarlık edip Moskova Ukrayna'nın Kırım regionini basıp alanından sonra ve Donbas deyilip tanılayan Günnogor regionuna ortaya taraftan koldolayan separatistlere karşı alınıp barılayan uruşun devamına Moskova'ni tanqitlap geldi. Yurtta giyinden yayran korrupsiya qarşı güreşte şawsalığı ısrandıkta tanqitlenen Poroshenko korrupsiya işlerine qaramak üçin yürüyte qadiyet dörüdüp, onun üstümüzdeki yıl öz işine başlayacaktığını aytdı. Gunmatar resmileri Ukrayna'nın avadançılığının ve hafızlığının önünü duran en ulu büktenç parakorluk diyerler. Poroshenko Ukrayna'nın kararsız pravoslav krizesini düretmek barada aşıkıp tağalla edip bu işi üstünlüklü amala aşırdı. Yönü onun bu göçümüne köplenç sayılıvdan ön halkın kolduğunu kazanmak için edilen iş deyip baha verilir. 22 yanvarda prezidentlik kandidaturasını ıglan eden 58 yaşlı Poroshenko 2004 yılda memişi revolusiya yolbaşılık edenlerin biridir. Ol 2014 yılda geçen prezident sayılığına Poroshenko'dan yenildi. Poroshenko özünü NATO'nun ve Avrupa Birleşikliği'nin tarafını çalayan dağılışkar deyip tanıdıp, Günnoğur Ukrayna'da Orsiyat tarafından koldolayan separatistlere karşı uruş alıp bariyan Ukrayna harbularına kolduğu bildirdi. Hasaba alınan dağılışkarların arasında Premier Minister'in önkü orun masarı Yuri Boyko'da var.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumurady kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Qarqyn etrabynyň 20 obası bar. Obalaryň hemmesinde jeňçiler hereket edýärler. Qarqyn etrabında Awgan güýçleriniň harbi postlaryna jeňçiler hüjüm etdi. Yerli harbiýlerin 2 eskeri şonda halak boldy. Qarqyn etrabynyň häkiminiň ornmasary Muhammed Sahy Ihsanyň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Awgan güýçler bilen jeňçileriniň arasynda düýn akşam uruş dowam edipdir. Çaqnaşykda jeňçilere de ziyan ýetipdir. Qarqyn etrabında ýüze goly yerli harbi güýçlerimiz bar. Şolaryň harbi postlaryna jeňçiler hüjüm etdi diýip ornmasar bellidi.
Şutayda bilen bir 90 nöpör urduy mahallimiz var. Paydadar xanası var. 6 ve cacillik erterice atıştılar.
Qarqyn etrabında ön erbeki adlı yerli yaraqlılar vardı. Yerli yaraqlıların komandiri Qurban Nurdu komandan öldürülenden sonra yerli yaraqlılar dağı apdı. Qarqyn etrabının hakiminin ornmasarı Muhammed Sahy Ihsanın aydışıça 100 adamdan ibaret yerli koşun dörüdülüptür. Urduy mahalli adlı yerli harbiyelere Afganistan'ın Milli Hopsuzluk Kulluğu kömege diyer. Milli Hopsuzluk İdarası tarafından yerli harbiyelere aylığım töleniyer deyip Muhammed Sahy Ihsan Azatlyk Radyosu'na aittı.
Dörödüldü. Bir tolay birler şutaydan bir 100 neperlik dörödüldü. Uvalkı çağırsan neperlemedi yanını yine cemledik şutayda.
Qarqyn etrabının hakimi, ornmasary ve bölekü devlet işgarları etraba barıp bilmeyerdi. Emma Jawzjan vilayetinin hakimi, Qarqyn etrabının hakimini ve ornmasarına öz vazifesinin üstüne barmağını tapsırıptır. Hopsuzlyk şertlerinin yaramazlygyna qaramazdan biz şu gün vertolyot arkaly Qarqyn etrabına baryars dip Muhammed Sahy Ihsan aýdýar.
Köp agar, mana bilem şu gün todan diýenini gotjak bolup otyrlar, bolmasa men otaýda kaýsy bir Hakimiz bolup durum bilen maňa işem ýok otaýda derew näme de ýok.
Jawzjan vilayatynyň bölek etraplarynda da jeňçiler hereket edýär. Türkmenistanyň serhat ýakasynda ýerleşen Hamyap etrabyna bolsa dolulygyna jeňçiler iýeçilik edýär. Balyk vilayatynyň Şordepe etrabynyň obalarynda da jeňçileriň ýerleşendiklerini Muhammed Sahy Ihsan bildirdi.
Akça gelinçe olan gelinde, aňyrsanmasa Hamyap bolsa gabarynça Hamyabam bolan gelinde, Hamyapda da dokument galmady, dokument hemmesini alyp gaýtdylary teslim berdi.
Jawzjan vilayatynyň Qarqyn etrabi hem Amadarya arkaly Türkmenistan bilen çäkleşýär. Awgan serhetçi güýçleriniň harbi postlaryny hem jeňçiler iýeledi. Qarqyn etrabynyň deňinden Türkmenistan bilen Awganistanyň arasynda Amadaryanyň ortasynda dawaly ada bar. Şol adada jeňçileriň geçýändigi barada maglumat berilýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryas, saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.